Шығыш, 13-ші бөлік. Бірінші болып туған барлық ир баланы һәм еркек тірлікні Аллаһыға бағышлау турында. Раббы Мусаға әйтті: «Барлық хатынлардың бірінші ир балалары миңа бағышлансын. Исраилилерде бірінші болып туған һәр әдем баласы һәм еркек тірлік менікі». Мисырдан Құллық йұртынан құтылған күнігізіні қатіргізді сақлағыз, дейді Мұса халыққа.
Шынки бұ күнде Раббы өзінің құдіретлі қолы білән сізіні шол жерден алып шықты.
Ашы қамырдан пішірген икмек ашамағыз ұл күнні. Сіз Абиб айының шушы күнінде Мисырдан кетесіз. Раббы сізінің ата бабаларығызға Кәнғани, Хитти, Амари, Хивви, һәм яуисилер яшәгән жерләрне сезгә бирермен дип ант итте. Ул сезне сөт вә бал агып торган шул жерләргә алып килгәч, елның шушы айында түбәндәге йоланы үтәгез. 7 көн дәвамында төше икмәк ашагыз. Ә 7-нче көнне Раббы хөрмәтенә бәйрәм итегез. Шушы 7 көн дәвамында төше икмәк ашагыз. Сездә ашы камырдан пешерелгән икмәк булмаска тиеш. Яшәгән жерегездә ашытқы салынған бер нәрсә дә булмасын. Ул көнне һәр кем үзенең угылына: «Мисырдан киткән чагымда Раббының минем өчен ни нәрсә эшләвен хәтердә яңартыр өчен үтим мин бу йоланы», дип аңлатсын. Бу йола сезнең кулыгыздагы тасма һәм маңгайыгыздагы билге кебек булсын. Раббы кануны сезнең телегездә саклансын, чөнки Раббы үзенең кудретле кулы белән сезне Мисырдан алып чыкты. Шулай булгач, бу кагыйдәне һәр елны билгеләнгән вакытта үтәгез. Раббы сезне Кәнғанилар яши торган җиргә алып барып, бу җирне сезгә биргәч, шушы җирне сезгә бирермен, дип ул сезгә һәм ата-бабаларыгызга ант итте. Беренче булып туган һәр ир баланы Раббыга багышлагыз. Беренче булып туган иркәк мал туарда Раббыныкы. Беренче туган һәр ишек баласын бәрән биреп йылып алыгыз. Әгәр йылып алмасагыз, ишек баласының муенын сындырыгыз. Сезнең беренче туган ир балагыз да йылып алынырга тиеш. Киләчәктә балаларыгыз сездән нәрсәне аңлата бу, дип сораса, сез аларга: «Раббы үзенең кудретле кулы белән безне Мисырдан алып чыкты. Анда без куллар идек. Фиргаун киреләнеп безгә китәргә рөхсәт итмәде. Ә Раббы исә мисырлыларның беренче булып туган ир балаларын һәм иркәк терлекләрен үтертте. Шуңа күрә мин беренче булып туган иркәк терлекне Раббыга корбан итәм. Ә беренче булып туган угылымны йолып алам», дип җавап бирегез. Үзенең кудретле кулы белән Раббының безне Мисырдан алып чыгуын хәтердә тоту өчен кулыгыздагы тасма яки маңгайыгыздагы билге кебек булыр бу. Аллаһының исраилиләргә юл күрсәтеп баруы. Фиргаун Исраил халкына Мисырдан китәргә рөхсәт иткәч, Аллаһы аларга Плештиләр җиренә илтә торган кыска юлдан барырга ирек бирмәде. Чөнки ул исраилиләргә сугышырга туры килсә, алар кире уйлап Мисырга әйләнеп кайтырга мөмкин, дип әйтте. Шуңа күрә Аллаһы аларны урау юлдан, шүл аша камышыл диңгезгә алып китте. Мисыр җиреннән чыкканда Исраил халкының кулында инде сугыш коралы бар иде. Йосыфның сөякләрен Муса үзе белән алды, чөнки кайчандыр бер вакыт Йосыф: «Аллаһы сезгә ярдәмен күрсәткәч, минем сөякләремне бу илдән алып чыгарсыз», дип исраилиләрне ант иттергән була. Суккөттән чыккач, Исраил халкы шул кырыендагы Итам дигән җирдә тукталып, шатырлар корды. Көндезин Раббы болыт баганасы булып, алар алдыннан юл күрсәтеп барды. Төнлә исә ут баганасы булып, барыр юлларын яктыртты. Шуңа күрә алар көндез дә, төнлә дә юлларын дәвам итә алдылар. Болыт баганасы көнезен, ә ут баганасы төне буе алардан аерылмады.